iso joan ez mozaude.
No, hemen txegera, bueltan, hilabete ondoren.
Ni Gasteizik itzuli berria, aste honetan egon izan, sekulako hotza, eta ia Bartzelonan nago. Ia ondo.
Ba, nire tokatu zaituz pixka pasatzea, ze gau observatorioan pasatu dugu, eta hemen eguraldi on xamarra egiten duten erifen, baina 2500 metrotara gaua beti da hotza.
Eta justo gaur daukagu neguko saio bat, neguko saio batekin gatoz.
Neguko saioa bai, izan ere, bueno, inspirazioa Gasteizen eduki dugu, Siberia Gasteiz. Uxue kontatuko dugu, eto ze hotza pasatu duen egun hauetan, baina baten bat ohartu ezpaldin bada, elurra egin du. Oraindik azaroan gaude, eta elurra egin du.
Hori da, eta ordun tematiko jarri gea, eta gaurko saioan itzen dugu pixkat hotzari buruz, eta gero aurora borealei buruz.
Eske ez dakit danak enteratu zaten, edo ez, edo baina duela pare bat aste aurora borealak ikusi dira Gasteiztik. Guraldia nahiko eskasa izan da, eta lainoek dena tapatu dute, baina egon dira aurora borealak.
Eta aurorekin hasi baino lehen, nik historia bat kontatuko dizuet, historia batekin dator oraingoan. Eta
orduan,
imaginatu behar gea, urtarriaren 17 batean, 1912 urtean, eta gea Robert Scott, ingelesa, eta talde baten burugoaz, gizon gutxi batzuk, izotzean mugituz, elurretan, eta azkenan iritsi gara egopolora. Eta uzan helmuga, Imperio Britanikoaren espedizio handiarena, eta Britainiak sekulako inbertsioa egin du, 65 gizon, txakurrak, poniak, sortu ditu ibilgailu motorizatu batzuk, ona iristeko, ez, egopolora iristeko. Hau da, pues, ore ingelesa, ez, lehenengoak izan behar gaia egopolora iriste, pentsa urte hauetan oraindik eskezan munduko azken tokia, ez ezagunetako bat, ez, 20. Mendeko hasieran gaude, eta gainera lasterketa bat da.
Egia
da. Daukago. Hori ez, Eskotin Bretain handikoa. Eta gero daukago esploradoen norvegiar bat, Ronald Amundsen, eta helburu berarekin. Osa, orduko guntgariak imaginatu hori ditugu hori ez, pues, zebiltzala ean orkira baziko zuen, batak, besteak, zan ore patriotiko hau.
Ikusi da panorama postua, eta gainera norago hotzera oituta, norvegiarren aldea postua.
Hori da, orduan, klaro, leian zeuden, ea nork menperatuko zuen kontinente ezagun hau, ez, Antartida, pentsa oso kartografia eskaza zegoen la mapa oso txarrak orduan, eta geneuzkan bi protagonista hauek, Esko talde batetik eta Amundsen bestetik. Leia hau, konparagarria da gero egon zan karrera espazialarekin, ez?
Noski, pixka bat kokatzen bagara.
Zuk ezaguna izango duzu oso?
Guztuz, no, jagutxea, hori ingenieroen kontua dira. Hori da
lehiak
eta teknologiarra ni utzi hor dagoen gauzekin. Baina bai, azkenean pentsatu behar dugu, hori, bueno, zuk esan dezuna, ez? Nazioaren arrotasuna iritsiko gara lehenengo gure gaitasunak hauek egiteko, eta oraindik espazioa, bueno, imaginatzen dut zutenean ere, Antartidara. Gero, Everestera ere antzeko zerbait izan zela esan genezake.
Hori da, beti dago gizakia, ez? Ez ezaguna, beti konkistatu nahian dana. Eta onako kasuan, pues, Eskoten espedizioa pues, nahiko gaizki hasi zen, ziklau diseinatu zituzten ibilgailu hauek, baina motorak izoztu egin ziren, eta ezin ziren martxan jarri hasieratik bertatik.
Hori,
no, pixu gehiena pentsatzen zuten hori ez, ibilgailuak eramango zutela, eta azken momentu, hasi eta berehala, pues, ikusi duten ezin ezko azala, orduan, pues, noren pixuan hori ema, pues, poniei, txakurrei, gizonei, baina, claro. Bitartan norvegiarrak...
Eskotek zaldiak zituen, eta...
Hori da.
Ez, zaldiek aurrera tiratuko dute.
Baina, gara, Amundsen norvegiarra, han, pues, lerak, ez, trineoak txakurrekin, eta hola zera maten zama gehiena, ingelesei pasa zitzaien, pues, zama gehiena pentsatzen zuten ibilgailu batzuk eramango zutela, eta azkenean hori ezala gertatu, ez? Orduan, bueno, hasten dira, tal, ibiltzen da, eta hasten dira ekaitzak. Pentsau da dala gainera, osea, urtarrila, baina egopoloan, ez da hemen urtarrila, da egopoloko urtarrila, osea, gero pelikuletan dana jartzen gote ilun, baina teorian behintzat, ez?
Hogeita lagu orduz argitz gainera.
Hori da, orduan, hasi ziren takaitzekin eta animalia asko hotze hil ziren. Eta gizon asko ere bai. Denbora pasatzen zihoan, egunak, asteak, eta azkenean pues, eskotek erabakizun pues, lau gizon aukeratu zitun, eta aurreratu ziren talde handitik, lehenbailen iristeko, eta iritsi dira azkenean, ez, hor gaude, Egopoloan, urtarriaren 17a da, eta iritsi, eta han bandera beltz bat, eta kanpin denda bat, eta sartu, eta Amundsenen gutun bat, esan ez bere iritsia zela ia, hilabete lehenago.
Hilabeteko aldea gontzen azkenean.
Hilabeteko aldea, eta, osea, klaro, Amundsenek ez unain beste diru gobernuaren nabaino, klaro, beto planifikatuzun bidaia, txakurrekin eta lortuzun, eta merezizun irabaztea, ez, hobeto egin zun, baino, klaro, eskotek ez una merezi zangero pasazitzaiona, ez? Ze, klaro, hain Britaniarrek itzuli behar dia.
Noski, noski.
Jakina,
bezala, egin dugu erdi erresa, orain zailena tokatzen da.
Ego, baina, gaina itzuli behar zea jakin da, galtzailea zarela, ez?
Noski.
Baina, gura aldia gerotako ragoa da, janaria bukatu egiten da, eta azkenean, ba, eskot eta bere gizonak otzez eta goze zil ziren, tanekez, martxoaren 29an. Eta handik, bueno, 17 kilometro falta zitzaien provisio gune batera iristeko, eta azken 17 kilometroak ez zituzten egin, eta hori otzez eta goze zil ziren, ez?
Osea, esaten aizea, iritsi zirela Egopolora urtarrilaren 17an. Eta martxoaren...
Martxoaren 29an, bai.
Pasa zituzten 2 hilabete bueltan, oraindikan polotik. Eta 17 kilometrora gelditu ziren.
Eta, zaetik kontatu dugu historio triste hau. Barreskatik ipoa azaldu zenean, gorpuak berreskuratzera, gehatu zian zur eta lur, ze espedizio honek, ez, nekez eta hotze zilzenak, zeramatzan 14 kilo harri, arrastaka. Eta ezin zei bili, nekez hiltzen zea, eta arrastatu zuaz 14 kilo harri. Eta gara, harrietan zer zegoen? Pues fosilak zeuden. Osa, haiek jaso zituzten, Antartin aurkitu zituzten fosilak, eta bueltan zera matzaten, eta ez zituzten askatu, eta helzien fosilak besarkatzen iaia. Ez, ematen du, olako sakrifizioa izuten, eta fosila hauetan, zegoen Glossopteris landarearen ostoak. Da, garo moduko bat, suaizka modukoa, baino garoa da. Eta hartzen duela gabonetako zuaitzen forma.
Oh,
jaz desistitzen. Jaz desistitzen.
Garoena da kriston movida. Gu Euskal Herrian ohituta gaude gure garoetara, eta niretza dago bat, eta bakarra, eta zuretzat egongo dira zakizun bat ezberdin. Baina gero ezagutzen dituzu beste garo batzuk, hemen bertan Kanarietan oso gauza arraroa daude, eta daude garo batzuk flipatzekoa direnak, zuhaitz modukoak, ostoak persona baten tamainakoak, izugarriak dira.
Eta gainera Kanarietan dauzkazuen demismo pila bat.
Bai, bai, bai.
Botanikoan eta eskatzen zuten Kanarietako Instituto Botanikoetan eta eskatzen zituzten, bueno, total. Pues landare honek ze frogatzen du, ez? Fosila hor zergatik zegoen Antartian, ez? Antartian ez dago landarerik. Ba landare honek, fosila honek probatzen du Antartia zela beti izoztuta egon, basoak zeudela. Ordun, claro. Han ilunpetan egoten urterdiak, ordun fotosintesia eten egiten da, eta hori ikusten da zuhaitzen eraztunetan, nola landare hauek ez ziren, ez? Fosiletan ere ikusi daitezke zuhaitzen eraztunak, eta ikusten da. Ba ez zirela azten iuntasun hilabetetan.
Vale.
Eta interesgarriena da fosil hau ere landare hau aurkitu zala Australian, Hego Amerikako fosiletan, Indiako fosiletan.
Baina gauza bat utxu barkatu. Hemen azkenean osto galkorrak dituzten zuhaitzak, saritzak, pagoa guzti hauek, ostoa galdu egiten dituzte neguan baita ere, azkenean galdu garrien atera. Horiek ere fotosintesia egiteko almena galtzen dute, ez? Ze desberdintasun dago beste hauekin?
Bueno, zuhaizka honek ere osto galkorrak zituen, eh? Garo honek ere, imaginatzen dugu garoak, orain gaur egun ditugunak, behintzate Euskal Herrian, ez dute ostorik botatzen, baino zuaizka honek, glosopteriz fosilionek horrek bai zitun ostor orkorak pentsa egopoloan bostila bete argiri gabe, zeuden landare gehienak edo ostoak botatzen zituzten edo koniferak bezala ez zituzten galtzen ostoak, baino hala ere olako hibernazio estatu moduko batean, zerortzen ziren landareak, bai.
Baina esan nahi dut zergatik da horren bitxia, ze hemen ere antzeko uzten diote, fotosintesia egiteari antzeko gauza bat gertatzen da?
Claro, pasa, pentsa han urte beten, bost sei hilabete argirik ez baduzu, zure bizi zikloa, egin behar duzu oso produktibo izan behar zea urtearen beste zatian, kapaz izan behar zea azteko, haziak sortzeko, ugaltzeko, orduan.
Claro, claro. Hemen azkenean epe askoz motzagoa da eta zera guztiz itzaltzen, ez?
Hori da.
Vale.
Tardun hori, ez? Landare hau. Jo, egoteak hainbeste orain, gaur egun, pues, Australian, Ego Amerikan, Indian, fosil hauek egoteak, esan nahi du, pues, duela milioika urte, danak batuta zaudela, ez? Gotuana orain ezagutzen dugunean, plaken tektonika oraindik esan ezaguna garai honetan, dexente faltazona oraindik, baina probetako bat izan zen, ez? Gizon honen gorpuaren ondoan lortutako herri hauek erabiliziran, gero, olako teori bat sortzeko, ez, plaken tektonikarena. Ordu niretzat, eski, arrastak eramatea herri hauek, ez, pentsa ze atxikimendua zientziari, jakin minari, irutzen zait, txekolako historia.
Niri hor lako historiak iztu gara guztien, zeski, da azkenean, da erromantizazio bat, zientzien erromantizazio bat, baina da, niretzat dagoen frogarik handien ez dakit kontatzen dizutenean, Darwinek nola bidaiatu zuen kontinentatik, azkenean ba hori fosila beste hartzen, txontak Galapagoetan, dortokak eta irutzen zaiti zugarria edo Eddingtonek montatu zuen espedizio bat handikan urte batzutara, 1915ean eta ez pare bat urte beranduago Afrikara ikusteko eguzki eklipse bat eta berdina, ez, montatzen duzu zure espedizioa joeten zera da neurketa hau egite irutzen zaiti izugarria da zientziaren hori.
Bai.
Demostrazio
bai, ze da. Eta kanporatera eta dana behatu eta dana puntatu eta dana jaso, ez? Orain askotan zientzia da hipotesia daukat, ea hori neurtzera noa, ea hori da, hola dan, ez? Baino nik uste garai batean zan datuak jaso eta gero sortuko zait idearen bat, gero ingo ditut loturak. Baino hasiko naiz behatzen eta dana jasotzen eta tiponek ezekien fosil hau zer zan, ez? Baino esan zuen eske hau, eroan behar dut bueltan, gero eta gero, okurritzen da eta gero pues, pasatzen da, ez? Ateratzen dira teoriak, baina hasiera batean ezagutzen ikuste hori dela jasotzea gauzak, dana behiratzea eta gero jaingo direla, gero sortuko direla ideiak, ez?
Bueno, behintzat esan dezakegu Scott etzela ezertarako hil, zerbait lortzen dela.
Hori da. Eta hori, eta orain egupoloarekin jarraituz, han hori
ba, esan joni, dugu,
hau udan zan, han ez zeukaten aurorarik, nik uste.
Noski, egunean zehar aurorarik.
Bueno, aurorak egon bai, baina ikusi ez. Hala, bueno, orain azalduko iguzo betu.
Bai, aurora egon daiteke egunean zehar, baina noski diztiratxua danez zerua, eguzkia dagoenez, baguk ez dugu aurorarik ikusten. Eta gainera hauek ez dituzten aurora borealak ikuseko. Ze aurora borealak ipar hemisferioan bakarrik gertatzen dira. Hemisferio borealea. Hauek aurora australak ikusiko zituzten. Baina, bueno, fenomeno bera da, bi aldetan gertatzen dena. Eta ni nago azken boladan obsesionatuta aurora boralekin eta eguzkiarekin. Ze aste honetan, egon dira aurora boralak ikusteko aukera egon da, bueno, Iberiar penintxula osoan. Eta dero gogoratuko duzue, nola aurreko urtean ere ikusi ziren aurora borealak, bai maiatzean eta gero beranduago urrian ere ikusi ziren, nahiz eta pixkat gutxiago ikusi ziren. Eta kontatu nahi zuet orduan, ze arraio gertatzen den aurora borealekin, zergatik ikusten ditugun, zergaitik ez, eta nolatan posible den halako batean Euskal Herrian ikustea.
Eta noski Kataluniara ere iritsi ziren, uste dut ez? Edo
bai,
alderago ere iritsi zan dira,
noiz
baita.
Ikusi ditut Kalar Alto Observatoriotik, Andaluzian dagoena, eta gero Mexikon ikusi ziren 22 graduko latitudean. Hau da, Kanariak, baina oraindik bera oso hegoaldera jetzi ziren aurora borealak. Euskal Herria dago 43 latitudera, gutxi gora bera, bale, ideia gintza zuen, egopolo izango litzake, ose, iparpoloa 80, eta jeistengoaz, eta Ekuador 0. Orduan gu gaude erdialdean, 43, 45 erdialitzake. Eta jetzi ziren 22-ino. Hori da, izugarri beheran Mexikotik ikusi ziren.
Eta zergaitik hori?
Zergatik, hori da, orain azaldu nahi etena. Lehenengo, nik uste du lertu behar deguna da zer den aurora boreal bat, eta gero azaldu nahi dizuet nola sortzen den. Orduan, aurora boreal bat da neonezko argi bat. Ikusten dugunean neon argiko seinale fluoreszente horiek, hori eta aurora bat, iaia gauza bera da. Nahi dut, ideia horrekin gelditzea jendea. Azkenean guk neonezko argiak egiten duguna da korronte elektriko bat sartzen diogu, eta korronte elektriko horren ondorioz neona hasten da argia emititzen, ba guk antzeko mekanismo bat eukiko dugu. Orduan horregatik ere aurora kolorea, batzutan berdeak, batzutan gorriak, ikusten dira, ezakit zuk ze irudiak ikusi dituzun, usue?
Berdeak gehien bat, gorriak gutxitan.
Hemendik ikusten direnak gorriak dira, gero azalduko ez zergatik. Baina irudi tipikoa Norvegian eta berdeak dira. Eta, bueno, nahi dut ideia horrekin gelditzea momentuz. Eguzkiak emititzen dizkigu partikula batzuk, eta horiek jotzen dutenean gure atmosferarekin, atmosferan dagoen gasa kitzikatu egiten dute, eta erlaxatzen denean berriro, ba, kolorea emititzen du. Kukazkenan hori egiten duguna da, elektrizitatea sartuz. Elektrizitatearekin gasak kitzikatu egiten da, eta erlaxatzen denean berriro, kolorea emititzen du. Ze gertatzen da eguzkiarekin, zergatik eguzkia da honen arduraduna. Ba, eguzkiak normalean botatzen du eguzkia haizea, deitzen dena. Eguzkia haizea da, bai, haizea, pentsatu dezakegu, baina partikulak dira. Botatzen ditu protoia, botatzen ditu neutroia, botatzen ditu elektroiak, dira hauek dira partikula kargatuak eta energia desente dutenak. Eta talka egiten dutenean gure atmosferarekin, atmosfera kitzikatu egiten da, hori da gure elektrizitatearen nola baitekoa, eta hasten da atmosferan dagoen gasa koloreak botatzen. Eta orduan galdera, eta ze arraiogatik, poloetan bakarrik gertatzen da.
Hori.
Eta hori da, lurraren eremu magnetikoari esker. Eta horri esker gaude bizirik, ze bestela partikula hauek txikitu egingo gintuzkete kriston energia dute, sortzen dituzte izpi ultravioletak direnak eta horrelakoak, eta frigituta ginake gaur egun. Eskerrak eremu magnetikoa daukagun, eta eremu magnetikoak egiten duena da poloetara bideratzen ditula partikula hauek. Orduan, talka hauek gertatzen dira poloetan bakarrik, eta poloetako gasak itzikatzen da. Hori izango ditzake normala.
Eta orduan poloetan ez daukate arrisku hau?
Bai, baina azkenean
arriskutsuak dira aurora borelak. Ez?
Bai, badira arriskutsuak, baina ez uste gutunagatik, gero azalduko dut denbora baldin badaukagu. Baina zuek eskezkatu, zuei ez dugu ezer egingo. GPS-ak funtzionatzeari utzi dezaioke, hori da arazo handiena. Irratia funtzionatzeari utzi dezaioke, GPS-ak, izugarria handia baldin bada aurora, sare elektrikoa erori daiteke, mota hartako arazoak egon daitezke, baina guri, persona bezala, ez dugu arazorik sortuko. Orduan, poloetan sortzen dira aurorak, eguzki haize hori, partikula horiek, bideratzen ditu eremu magnetikoak, eta iristen dira poloetara. Vale. Eta orduan, zehar raiogatik iristen dira Euskal Herrira. Zer gertatzen da? Ba, hementxe, azalduko dira eguzki zikloak. Eguzkiak ziklo badauka, 11 urteko zikloa, eta 11 urtero, nolabait, aktibitate handiko momentu bat pasatzen du. Orduan mantxa gehiago daude, segurazki ikusi dituzue nola dauden eguzkiaren geruzan, pues batzuetan mantxa beltz batzu ikusten dira irudietan, eta bere aktibitatearen aktibitate handiko inguru batean dagoenean, holako mantxa gehiago dauzka.
Imaginatzen dut oso konplexua dela azaltzea zergaitik duen 11 urteko zikloa.
Ez dakigu. Ez dakigu zergatik, ez dakigu, oso galdera ona. Ikusten dugu 11 urtero daukal horrelako momentu bat, baina ez dakigu zergatik gertatzen den. Ez dago modelorik hau azaltzeko gai dena. Orduan, badakigu hau gertatzen dela, eta saiatzen ari gera jakiten zergatik, baina gaur egun oraindik ez dakigu. Baina, aktibitate honek daukana da, eguzkiak ditu, ingelesez deitzen dira, fler, distira bezala itzuliko nukenik. Harin ez nintzurketak egiten momentuan, ze ez dago gaztelera, ze ere ez dago gustatzen zedean itzulpenik. Fulgurazion, deitzen diote dibulgatzaile batzuek, zuzen iruditzen zaidana, baina ez da honena. Batzutan llamarada, solar, entzungo dezue, ez zait oso zuzen iruditzen gero azalduko eten gauzaten gatik. Orduan, mantxa huetan, gerta daiteke, alako batean, olako distira horiek egotea. Eta da fenomeno oso oso energetiko bat, eta gure teleskopioetan ikusten da izugarrizko distira bat, eta kamera detektatu dezakena, baina distiratxoagoa den fenomeno bat. Eta horrekin, askotan, baina ez beti, egon daiteke coronal mass ejection, deitzen dara ingelesez, ze hostia da.
Nola esan dezu?
Coronal mass ejection. Korona da eguzkiaren kanpoko geruza, eta kontua da geruza horren pusketa bat bota egiten duela eguzkia. Jaurtitzen du espaziora kriston indarrarekin, vale? Orduan izan dutzake koroako masa jaurtiketa. Euskeraz esan gara.
Euskeraren zati bat kanporatu
egiten da izugarrizko indarrarekin gainera. Eta hemen, hau ja ez da eguzki haize hori partikula bakan batzuk sortzen dituna, hau da alako batean partikula pakete sorta handi bat espaziora jaurti dena. Eta hori gertatzen denea gu jaurduri jartzen gara. Baina gustatzen zaiguna jaurduri jartzen azten gara, esaten dago, aber, zer diote modeloek, aber zer gertatuko den, aber zer gertatzen den. Ze hau da, azkenean eguraldiaren aurreikuspena ez dela. Fenomeno hau gertatzen denean, mundu guztia jartzen da bere ordenagailuekin, aber zer esaten duen ordenagailuak, aber zer esaten duen modeloak, eta ingelesez deitzen diote espazio guraldia, guzti honi. Eta hori gu jazten gara jaurduri jartzen, japozi gabe, aber aurrera dauden, ez dauden, eta ateratzen dira modeloak. Eta gertatu daiteke gauzarik tristena modeloak esaten du. Oso ondo, egon da gure koroako masa jaurtiketa, baina ez dio lurrari emango. Ze pentsatu dezakegu, gara eguzkiak, edo zein horabidetan bota dezakea. Eta batzutan iritsiko dago gana, batzutan ez.
Baina ez da arriskutsua hau ere?
Hau da, dagoen gauzarik arriskutsuena. Hau da, super arriskutsua.
Klaro, baina aurrera bat ikusi badezakezu, Gasteizen, horrek ematen izun subidoia.
Hombre.
Pentsatzen du.
Orduan...
Ez baina zein da, claro, honen ondorioa zein da, osea, egon izan da noizbait benetan olako kezkatzekoa dan
bai.
Masajortiketarik.
Bai, badaude registro historikoak, inkluso leno garoak aipatu dituzu eta zuhaitzetako eraztunak, zuhaitzen eraztunetan aztarnak sortu izan dituzte horrelako koroako masajortiketek. Eta izan ere, behin lurrera iristen direnean, sortzen dena da ekaitz geomagnetiko bat. Hau da, lurrak daukan eremu magnetikoa arrunta, guztiz perturbatzen du, hankaz gora jartzen du, eta hasten dira fenomeno arraroa gertatzen eremu magnetikoarekin. Guk ze sumatuko dugu, irratiak funtzionatzeari uzten dio horrelako batean. Orduan, irrati ekaitzak. Hau gertatu daiteke, koroa masa jaurtiketa gu harrapatu gabe. Pasatzen baldin bada bakarrik lurra ikutuz, ez lurrari bete-betean eman da, ukitu bakarrik, fenomeno hau gerta daiteke. Eta irrati blokeoak sortzen dira, eta labe irratia bukatzen da, eta irratia gabe gaude, eta programa gabe galditu gara. Zer gehiago gerta daiteke, eta hau da benetan fenomeno arriskutsua. Badago 19. mendean oso fenomeno ikertua dena, Carrington ekaitza ditu zitzaion. Eta hau izan zen sekulako ekaitz geomagnetikoa eta aurora borelak ikusi ziren Kuban. Eta ez gaur egun bezala kamarekin harrapatzen dituzten edo zintokitako aurora borelak. Begi hutsez ikusi ziren Kubatik.
Wow.
Hau dago neurtu. Bai, bota.
Barkatu, bai. Gainera hori ez, askotan ikusten dituzu bideoak nola ikusten dan zerua,
hori da.
Begi hutsez, eta nola ikusten dan gero mobileko kamararekin ez.
Bai.
Hor dago aldea. Atendu aurorak agertzen diela zure mugikorrean.
Badaude baita ere erdiaroko registroak, non Madril pintatuta dago, bueno, registroa da, baina kuadro bada da, Madrileko kuadro bat, eta zerua ikusten da dena argi misteriotsu batzuekin, eta gaur egun uste dugu, aurora borealak ikusi zituztelako marratu zutela hori horrela. Eta hori horrelako ekaitz egoera batean, ba gure... eremu magnetikoa, lurraren eremu magnetiko normalak ezin du jasan arrelako ekaitza, ekaitz geomagnetikoa dago, eta orduan aurora borealorik bultzatu egiten diren nolabait latitude baxu hauetara, eta horrek egiten du, ba, Gasteiztik ikusi ahal izatea. Zergatik dira arriskutsuak? Ba, irratia blokeatzen duen bezala, azkenean sortu dezake, korronte elektrikoa sortu dezake gure kableetan, bai, tentsio altuko kableetan, horiek kargatu egiten dira elektrikoki, eta azten da elektrizitatea sortzen zuk itzalita eduki harren dana. Orduan derrepente azten da hori sortzen elektrizitatea voltioak eta voltioak eta erre dezake zirkuito elektriko dena. Hau, 19. mendean ez zen existitzen. Hau da arazo erreala, hau da gaur egun gertatu daitekeen zerbait.
Claro, claro.
Hala ere, aurreko urtean adibidez, ekaitz handia egon zenean, abisu emantzan goiz, eta Kanadan eta horrelako oso iparraldeko tokietan, ba, saiatu ziren elektrizitate guztia hegoaldera bideratzen. Eta orduan egia da, sare elektriko horiek kargatu ziren, baina neurriak hartu zirenez, ba, etzan arazorik egon, etzan inongo arazorik gertatu. Berriro Carrington bi gertatuko balitz, ba, arazoak eduki genitzake. Baina, bueno.
Claro, claro, eta gertatu liteke.
Gertatu liteke. Orain daukagu berri ona, eta da eguzkia ja lasaitzen ari dela, aurreko urtean izan zen nolabait maksimua, orain berri horra esatzen ari da pixkanaka, baina estatistika eta probabilitatea begiratuz, elitzake arraro izango berriro Carrington moduko fenomeno bat gertatzea. Eta azkar-azkar konturatu naiz, hau bakarrik kontatuko dut lehen hoia ireki dutelako kaxa, aurora borelen koloreak aipatu ditu dalako, eta hori kontatu eta bagoazen bora gabe geltzen ari gelako. Eta hori da kontua, bideotan ikustitugu aurora borealak direla berdeak. Eta nik esaten dizue, Gasteiztik bat emate ikusi badu aurora boreala ez da berdea da gorria. Eta
zergatik,
da oso galdera
claro,
ona.
Claro.
Eta hori da sortzen den altueragatik. Zugu badakigu neonezko argi horiek, hainbat koloretakoak ezagutzitugu. Berez, neonezkoak direnak dira gorriak, ez dago beste kolorerik. Baina argi urdinak eta berdeak ere badaude. Eta hori da gas desberdinak daudelako. Eta atmosferan gauza bera gertatzen da. Altuaren arabera, gaz desberdinak ditugu. Orduan, kitzikatzen dira, berez kitzikatzen dira ia altuera guztiak. Orduan da, guk ikusten dugunaren arabera. Ze aurora boreala benetan ez da gertatzen Gasteiz gainean. Gertatzen da, iparraldean. Eta hortzimugara, edo hori horizontera begiratzen badugu, ikusten dugu urrutian gertatzen ari den aurora boreala. Guk begiratzen badugu zuzenean gora ikusten ditugu geruza guztiak. Eta ikusten dugu berdea dela. Dala gertuen daukagun geruza. Baina urrutira begiratzen baldin badugu, ikuste ditugun geruzak, lurraren forma esferiko batik dira bakarri goiko geruzak. Ezen ditugu ikusi beheko geruzak lurrak tapatzen dizkigulako. Eta goiko geruzan dagoen gasagatik ikusten den aurora boreala da gorria. Horregatik, hegoaldean aurora borelak beti izango dira gorriak. Ez baldin bada Carrington moduko egoera bat gertatzen, non eukiko genituzke, ba, agian beste kolore bateko auroraren bat ere.
Eta batzutan ere gorriak eta berdeak aldi berean ere ikus daitezke.
Hori da, altura desberdinetako geruzak ikusi baitzakezu, ba, ikusi gaituzu kolore horiek nahastuta.
Oso interesgarria Ibane.
Jesker.
Enekien guzti hau, eta honintzen egon Finlandian bizitzen, bueno, enun bat berere ikusi, baina gogoarekin gatu nintzen.
Ba, ikusten duzu, Eskotek agian ez zituen ikusi gauera borealak, baina adi egon ezkero guk oraindik ikusiko ditugu Gasteizen.
Ea sortea dugun. Baina orain beldur pixka batekin. Ba, nik uste horrekin ja amaitu degula saioa.
Bai, gure neguko lehen saioa bukatuta.
Ea hurrengoa Gasteizen ja zuzenean grabatu dezakegun.
Polita litzake hurrengo zuzenean.
Bai. Eta bueno, pues agurtzeko nik kanta bat jarri nahi nun. Mekanoren kanta bat, deitzen da Heroes de la Antartida. Eta justu azaltzen du, pues, Eskoten abentura. Orduan, ba, igual honekin agurtu gaitezke, ondo ditzen da
zelazo. Ba, horrekin beste bat arte, urrengo labedera arte. Agur!
Agur!
La bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados emprenden el regreso.
Polo Sur.